9 Oğda Zattık Radyosu. Саламатсыз бе? 15-чи ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатышат. Бул көйгөй Кыргызстанда да өтө актуалдуу.
938 адам болду каза болду. Абдан чоң так көп тагдырлар, алардын бала чакасы калды.
Бул тапта Баткендеги автоунаа кырсыктарынан 14-чи ноябрда эле 3 киши каза болуп, ондон ашыгы ооруканага түшкөнү белгилүү болду. АКШнын баш прокурору Джефф Сессенс конгрессте көрсөтмө берип, Трамптын командасынын Орусия менен байланышы болгонун жарым жартылай эстеди.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападополус катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок.
Бишкекте өз өмүрүнө кол салды делген окуучунун өлүмү иликтене баштады. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда, адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Ооганстанда АПИМ өндүрүш быйыл 87% өстү. Мындай эсептерин бүгүн Ооганстандын өзүн наркосаттарга каршы күрөшүү боюнча министрлиги менен буунун наркосаттар жана кылмыштык боюнча кеңсеси жарылады. Алардын маалыматына караганда быйыл Ооганстанда АПИМ өндүрүшүнүн жалпы көлөмү рекордтук чекке же 9000 тоннага жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 87% өскөн. Бул эки мекеме эсептери ошондой эле. Былтыр АПИМ 201000 гектар жер гана себилген болсо, быйыл бул көрсөткүч 63% өсүп, АПИМ эгилген аянттын көлөмү 328000 гектарга жеткендигин дагы ачыктады. Быйылкы дүң түшүмдү өсүшүнө АПИМ ар гектардан 15% былтыркыга салыштырмалуу көп алынгандыгы дагы салым кошкон. Ал эми быйылкы түшүмдү сатуудан алган дыйкандары 1.4 миллиард доллар каражат товары күтүлөт. Бул Ооганстандын бир жылдык ички дүң өнүмүнүн 7% барабар. Ооганстан наркозаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен буунун наркозаттар менен кылмыштык боюнча кеңсесинин баяндамасында АПИМдин рекордтук көлөмдө өндүрүлүшү Оогонстандын өзүнө, анын коңшуларына транзиттик жол болгон башка мамлекеттерге дагы бир катар көйгөйлөрдү жаратары белгиленген. Атамбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстандын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастады. Кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент бул тууралуу бүгүн туруктуу өнүңгү стратегиясын талкуулоо боюнча жыйында сүйлөгөн учурунда билдирди.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент
Кыргызстанга блокада. Кыргызстандын президенти мыйзамдарды сыйлап, ички иштерибизге кийлигишүү деп талап койгон үчүн гана чыгарылып жатат. Бизге өзүңөрдүн эрежени таңуулоонун кереги жок деген Атамбаев казак тараптын блокадасынан улам өлкөнүн ички дүң өнүмүн быйыл 0.3% гана төмөндөйт деген маалыматы бар. Кыргызстан муну көтөрө алат деп ырастады. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткануулардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15-октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак бийлиги президенти Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмиястана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3-ноябрда казак премьер министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык ысыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек арасынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин белгилеген. Орусия Думасы массалык маалымат каражаттары мыйзамына талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Мыйзамга жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык, өкмөт чет элдик каржы алган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алмакчы. Мамлекеттик Думанын депутаттары бүгүн бул сунушту 3-чү окууда дээрлик бир добуштан жактырды. Эми Федерация кеңеши 22-ноябрда караганы жатат. Дума төрагасы Вячеслав Володиндин сөздөрүнө караганда, Орусиянын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысым карата симметриялык жооп.
Мы говорим о симметричном ответе.
Биз симметриялык жооп жөнүндө жана биздин ММКга мындай мамиле жасабагыла деп айтып жатабыз, деди Володин. Мыйзамдын жаңы жоболору Эркин Европа Азаттык радиосу, Америка Добуш радиосу, Сенин телеканалы, Германиянын Deutsche Welle радиосу жанрлык медиага тийиштүү болору күтүлүүдө. Жанрлык мунапыс уюму Орусияда ММК мыйзамына киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөрдү баш сөз эркиндиги боюнча ансыз деле оор абалга олуттуу сокку катары сыпаттады. Орусия өз тарабынан алардын өкмөттү ГРТ телеканалы АКШ кысымга кабылды деп ырастоодо. Бул телеканал 13-ноябрда АКШнын юстиция министрлигине чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоону өттү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынаарын белгилеген. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында Орусиянын чет элдик агенттери боюнча мыйзамы Кошмо Штаттардыкынан айырмаланат. Кошмо Штаттарда ал мыйзам 1938 жылы өлкөдө нацисттик пропаганда жана дезинформация жайылабы деген коркунучтан улам кабыл алынган болчу. Зимбабве борборунда армия аракет көрүүдө. Аскерлер жана броондуулар өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлеп турат. Армиялардын бул чарасы аскерий төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айласындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүрүүдө. Мамлекет тилинде окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экендиги айтылды. Өткөн түндө борбор Харареден ок атууларын жана жарылуулардын үнү угулуп турган. АКШ менен Британиянын элчиликтери өз жарандарына учурдагы саясий белгисиздиктен адаттан тыш аскерий аракеттер жөнүндөгү маалыматтарын улам үйлөрүндө калууну эскертти.
We're monitoring the situation very closely as you can. Кыргызга
абдан кылдап байкоо салып жатабыз деди бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон. Азыркы окуялардын алдында Зимбабвенин башкаруучу партиясы өлкөнүн армия башчысын чыккынчылык үчүн айыптаган болчу. Өткөн аптада ошондой эле Мугабе келечекте анын ордун ээлеши күтүлгөн вице-президент Эмерсон Мнангагваны кызматтан четтеткен эле. Анын бул чечимден кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачылууда дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени 1980 жылдан бери башкарып келет. АКШ Мьянма боюнча жеке санкцияларды караштырат. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бутурлу бүгүн Мьянма борборунда өлкө бийликтери менен сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Ашхетет пресс агенттиги кабарлагандай, Тиллерсон Кошмо Штаттар Мьянмадагы кыйынчылыктар үчүн жоопкер адамдар үчүн жеке санкцияларды караштырарын, бирок ал өлкөнүн өзүнө каршы кеңири экономикалык санкцияларды сунуш кылбай тургандыгын белгиледи. Биз Ракхайн штатындагы соңку кыйынчылыктар учурунда Мьянманын коопсуздук күчтөрү тарабынан жасалган мыкаачылыктар тууралуу ишенимдүү маалыматтарга абдан терең тизданып турабыз деген Тиллерсон миңдеген рохинжа мусулмандарынын коңшу Бангладешке качуусун алып барган гуманитардык кризис боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө дагы чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Мьянмада өлкөнүн жарандык лидери Аун Сан Суу Кий жана Ракхайн штатындагы коопсуздук операциялары үчүн жоопкер адам армия башчысы Мин Каунг Лай менен дагы кездешти. Уюмуна севинде быйыл жайдан бери Бангладешке Мьянмадан 600 миңден ашуун рохинжа мусулмандары качып келди. Мьянма бийликтери алардын дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып жүрөт. Рохинжа мусулмандар жашаган Ракхайн штатындагы коопсуздук операциялардын башталышы үчүн алардын арасынан чыккан согушкерлердин кол салуулары түрткү болгондугун билдирген. Али,
чоң рахмат кесиптешим Улан Алымкулу улайткан бул жаңылыктар азаттыктын азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңкинин аба ырайы. Кыргызстанда 16 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, Чүй, Талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кар кайланышы, тоолордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолорго кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет дешет синоптиктер. Ал эми абанын табы Чүйдө түнкүсүн -2 + +3 градус болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -2 - -7 градус суук, күндүз 1-6 көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн -2 + +3, күндүзү 6-11. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн -3 - +2 көтөрүлсө, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -23 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -6 - -11 градуска чейин жетет. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан жаап, кар кайланышы күтүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы 0 - -2 түнкүсүн болсо, күндүзү 5-7 градус жылуу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми актуалдуу баяндарыбыздан айтып берсек, бүгүн дүйнө өлкөлөрү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатышат. 2005 жылдан бери уланып келаткан бул эскерүү күнү Бишкекте дагы акция менен коштолду. Уюштуруучулар авто кырсыктан каза тапкан адамдардын сөлөкөтү тартылган арт инсталляцияны илишип, коомчулукту жол кырсыктарынын алдын алууга чакырышты. Кыргызстанда акыркы бир айдын ичинде эле жол кырсыктарынан 30 ашуун өмүр кыйылды. Эмнеге бул азайбай жатат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Маалымат сайттарда күнү күрө эмес жол кырсыктар жөнүндө кабарлар чыгууда. Айрыкча соңку айдын ичинде бир кырсыктан 10 чейин өмүрү кыйылган учурлар арбыды. Сандар менен айтканда 2017 жылдын 10 эле 5000 жол кырсыгы катталып, 700 ашык жаран көз жумду. Алардын арасында Нуркамал Максутованын дагы 2 тууганы бар.
Жаш семьялардан болчу, жаңыдан тамдарын куруп бүтүп, балдары кичинекей, бирөөнүн 3 кызы калды, келинчеги Оралда калды. Тигинин жолдошу 4 баласы менен колунда калды. Баары мектепте жаштагы балдар, майда-майда балдар. Бир үй бүлө үчүн өтө чоң жоготуу.
Нуркамал Максутова жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлү. Бул уюм 2012 жылдан бери жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүн өткөрүп келет. Айрыкча акыркы жылдардагы үрөйдү учурган жол кырсыгындагы статистикага коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылууда.
Айдоочулардын, жөө жүргүнчүлөрдүн деле аң сезимине жетпей атабы. Ошондуктан мындай бул стандарттуу эмес методду алганбыз да. Эмоцияга таасир этчү. Мынау инсталляция көрсөтүп атат. 938 адам былтыр каза болду. Абдан чоң так көп тагдырлар. Булардын бала чакасы калды, жаштар кетти.
2016 жылы Кыргызстанда болгон 6000 жол кырсыгынан 938 адам көз жумган. Автокырсыктар Ош, Бишкек, Нарын, Торгарт жолдорунда жана шаарларда көп болот. Жолдо жөө адамды уруп кеткен кырсыктын көлөмү 40%. Алардын 83%нын башкы себеби катуу ылдамдыкта айдагандыктан болушат. Ошондой эле автокырсыктардын көбөйүшүнө тартип коргоо органдарынын көз жумду мамилеси менен парақордығы башқы себеп деген пикир қоғамда күшті. Патрульдық милиция башқармалығының жетекшісінің орынбасары Иманалы Сарқұлов жолдағы парақорчылықты четке қақпайды. Анткенменен Сарқұлов парасынуштаган айдоочулардагы жоопкерчилигин белгиледи.
Кээ бир учурларда ошо жол эрежесин бузгандар сөзсүз түрдө кутулуу үчүн баягы акча берип атат. Биздин кызматкерлерим да бардыгы таза деп мен айта албайм. Алардын арасында дагы ошого макул болуп ошо алып аткандар бар. Биз аны менен күрөшүп атабыз. Мына жылдын башынан бери биз ошол коррупцияга байланган илешкен ошо фактылар боюнча жалпы 9 кызматкерди ички иштер органдарынан кызматтан кетирдик.
Айрым эксперттер жол кырсыктарын азайтуу бир гана күч органдарынын мойнундагы милдет эмес экенин айтышат. Жалпы коомчулук жолдо жүрүүнүн маданияты, айдоочулук күбөлүккө окуп үйрөнүп анан ээ болуу сыяктуу жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Жол коопсуздугу боюнча программалар менен иштеген ЭКК-нун кызматкери Уильям Гиф мындай деди.
Важный шаг это изменить менталитет среди всех участников дорожного движения.
Эң негизгиси жол кыймылынын бардык катышуучуларынын менталитетин өзгөртүш керек. Жөө адамдар жашыл жарыкты күтүп, эки жакты карап туруп, жөө кыядан өтүш керек. Жолдон өтүп баратканда телефондо музыка укпаш жана кулагын жапкан баш кийимди чечиш керек. Анан айдоочулар дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Белгиленген ылдамдыкта жүрүп, ар кырсыктын алдын алууга даяр болуш керек. Менталитетти өзгөртүү кыйын жана узак убакыт кетет. Бирок бул жол кыймылынын катышуучуларынын жүрөгүн мээсин өзгөртүүнүн ачкычы.
Это изменить менталитет это гораздо сложнее, гораздо дольше будет.
Бул күндөрү кыргыз өкмөтү жол кырсыгын алдын алууга аракет кылып жатат. Маселен, өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиев бекитилген. Өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотулары убадыланды. Бирок жакында бир катар парламент депутаттары жол коопсуздугун камсыздай албай жатат деп тийшөлүү күч органдарын кескин сынга алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына ушинтип коомчулукта дуулдатып чуу көтөрүп атканына карабай, маалымат каражаттары улам жарыялап турганына карабай авто кырсыктары токтобой жатат. 14 ноябрда эле Баткенде эки жерде унаа кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 10 ашууну ооруканага түштү. Жыл башынан бери жалпы жол кырсыгынан каза тапкандар облуста 45 болсо, жаракат алгандар эле 350 чамалаптыр. Жеңиш Айдаров абалга кенен токтолот.
14 октябрь күнү Баткен облусунун аймагында 2 жол кырсыгы катталып, Ош Исфана унаа жолундагы авто кырсыктан 3 киши каза болуп, 8 адам оор жараат алды. Кадамжай районунун аймагында болгон авто кырсыктан 4 киши, анын ичинде кош бойлуу аял жана 2 жаштагы бала жараат алып ооруканага жеткирилди. Ушул жумада эле облус аймагында 4 адам жол кырсыгынан каза болду. Ош Исфана жолундагы авто кырсыгы эрти менен саат 8:00 чамасында Лейлек районунун 9 булак айылында катталып, Ош шаарына жүргүнчү алып бараткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаа менен Жигули үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Каза болгондордун бирөөсү жумушка бараткан милиция кызматкери болгон дейт облустук патрулдук милиция бөлүмүнүн башчысы Абдибасит Исаев.
Ош Исфана автожолунун 341 километринде Жигулинин айдоочусу каза болуп, Стептин айдоочусу менен алдында отурган жүргүнчүсү каза болду. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул милиция кызматкерлери Баткен областы ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция бөлүмүнүн милиционери болуп иштеген Ахматов Шермамат деген жигит болчу.
Көпчүлүк жол кырсыгы Баткен Ош жана Баткен Бишкек жолдорунда катталат. Баткенден Бишкекке чейин 1000 чакырымдан ашыгыраак жолду жеңил унаалар 15-16 саат жол жүрүшөт. Кичи автобустар бир суткага чейин убакыт коротушат. Бул аралыкта эрте жетүүнүн аракетинде таксисттер дем алууга убакыт деле ажыратышпайт. 20 жылдан бери жүргүнчү ташып нан тапкан Анарбай Алихановдун айтымында таксисттердин көпчүлүгү айдоочулук күбөлүгүн кеч алып, бүгүн жолго аттангандар дейт.
Кээ бир эмелерде стажы жок балдарды ушу дальныйга чыгарып атат. Азыр бизде дагы мисалы биздин бригадаларда бар, эми атын айтпай эле коеюн. Бардыгы да бар, жаш балдар чыккан. Ошолор мисалы стажы жок. Анан экинчиден дагы жолу стандартка жол бербейт. Мен совет айтылат элем, биринчи көбүрөөк мыкта иштесе жакшы болот эле да. Илгерки мисалы союз убактагыдай бир 3 жылдык стажы менен минимум анан кийин текшерип чыгарса жакшы болот эле да.
Жол кырсыктарын кыскартууга тиешелүү кызмат катары айтылып жаткан патрулдук милиция жол эрежелерин гана көзөмөлдөшөт. Ал эми жүргүнчү ташыган айдоочулардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү атайын кызмат болушу зарыл дегендери да бар. Анткени айдоочу лицензия алганда анын айдоочулук тажрыйбасы жана техниканын абалы текшерилет. Айдоочу жолго чыгарда атайын нарколог жана механиктин көзөмөлүнөн өтүп, жол баракчасына ээ болот. Мындай текшерүүлөр жок болгондуктан транспорттук көзөмөлдөө министрлиги өкмөткө атайын сунуш киргизип жатабыз дейт. Автотранспорт агенттигинин аймактагы тескөөчү бөлүм башчысы Жыргалбек Дыканбаев.
Лицензиялоо жөнүндө мыйзамга толуктууларды өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биздин жетекчилик тараптан өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштар берилип жатат. Эгерде лицензияга киргизсе, жеңил таксилердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө же болбосо жөнгө салуу биздин мекеменин эмеси менен жолго салынат. Лицензия алыш үчүн айдоочунун стажы каралат биринчи кезекте. Экинчиден автомобиль транспортунун техникалык абалы каралат. Ошол айдоочуга жана жол баракчасын берет. Рейске чыгар алдында наркологтун, механиктин көзөмөлүнөн өттүрүп, анан кийин линияга жиберилет да. Айдоочулардын иштөө жана эс алуу графиги бардык ушундан келип чыгат да. Себеби азыр өзүңүздөргө маалым болгондой, машинаны сатып алат, айдоочулук күбөлүктү окуганда окуйт, окубаганда жок, анда сатып алып, сразу эле таксиге чыгып кетишет.
Жыл башынан бери Баткенде жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу 60 кыскарганы менен каза болгондордун саны бирдей. Авто кырсыктарынын санын азайтуу максатында ар кандай реформаларды жүргүзүп айтылып, рейдтерди өткөргөнү менен жыйынтык болбой келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жол кырсыктары тууралуу маалыматтар жөн гана статистика эмес, ар биринин артында адамдардын тагдыры турат. Бул көйгөй балдардын да жүрөгүнөн өтүүдө. Ал тууралуу кийинки бөлүктөгү баяныбыздан уга аласыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ооганстанда АПИМ өндүрүшү быйыл рекорддук көрсөткүчкө 87% өскөнүн Ооганстан менен улуттар уюмунун тиешелүү кызматтары билдирүүдө. Президент Атамбаев кыргыз-казак чекарасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастап жатат. Орусиянын мамлекеттик думасы мамлекеттик медиа каражаттары тууралуу мыйзамга талаштуу өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык чет элдик агенттер катары чет өлкөдөн каржылган медиа уюмдар атала алат. АКШ өкмөтү Түндүк Корея хакердик чабуул жасашы мүмкүндүгүн эскертүүдө. АКШ ошондой эле Мьянма боюнча жеке санкцияларды караштыра турган болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып, эл аралык баянга кезекти берсек. Шейшембиде Кошмо Штаттардын башкы прокурору жана юстиция министри Джефф Сешинс конгресске келип көрсөтмө берди. Бул жолу шайлоо өнөктүгү маалында талапкер Дональд Трамптын жардамчылары менен кезиккенин эстегенин айтты. Иликтөөлөр ал жолугушууда Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланыштары талкууланганын көрсөткөн болчу. Баш прокурор буга чейин Трамптын шайлоо штабындагылар менен Москванын кандайдыр бир байланышы тууралуу эч маалыматы жоктугун кайталап келген эле. Гүлайым Ашакеева АКШ саясатына кенен токтолот.
Кошмо Штаттардын баш прокурору Джефф Сешинс Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин жыйынында мурдагы көрсөтмөлөрүн өзгөртпөй турганын айтты.
Мен анттын алдында көрсөтмө берип жатып, силердин суроолоруңарга баарын эстеп, алымдын жетишинче жооп берүүгө аракеттенем. Мени калп айтты деген айыптоолорду четке кагам. Ал жалган.
Өткөн айда Сешинс Сенатка берген көрсөтмөсүндө Трампка жакын адамдар менен Москванын кандайдыр бир байланыштары тууралуу эч нерсе билбей турганын айткан. Ал эми прокурорлордун билдиргенине караганда, шайлоого 7 калганда тышкы иштер боюнча кеңешчи Пападополос Сешинске Трампка жана дагы бир катар адамдарга президент Путин менен жолуктура алчу тааныштары бардыгын айткан.
Чынын айтсам, бул жолугушуу тууралуу гезиттер жазгандан кийин эстедим. Пападополос катышкан жолугушуу 2016 жылдын март айында болгон, бирок анын эмне деп айтканы эсимде жок. Анын көрсөтмөсүн окугандан кийин менин эстегеним боюнча мен ага шайлоо штабынын атынан орус өкмөтүбү же башка чет элдик өкмөт болобу сүйлөшүүгө укугу жоктугун эскерткем.
Федералдык сот Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт менен анын бизнес өнөктөшү Рик Гейтске 2016 жылкы Америкадагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтеген иштин алкагында айып такты. Трамптын шайлоо штабынын кызматкери Джордж Пападополос ФБРге калп айтканын мойнун алды. Штабтын мурдагы кеңешчиси Картер Пейдж шайлоо маалында Орусияга барарын Сешинске айтканын көрсөтмө берип жатып билдирген. Конгресстеги демократтар шайлоо маалында Трамптын штабы менен орусиялыктардын байланышы жөнүндө Сешинстин айткандарына ишенбөөчүлүк билдиришти. Анын талапкерлигин баш прокурорго көрсөтүп жатканда орустар менен такыр байланышпаганын айтып ишендирген. Өткөн айда Трамптын жардамчылары менен орус өкмөтүнүн ортомчулары маалымат алмашкан эмес. Непадан мандай болсо дагы ал билген эмесмин деген. Эми болсо алардын бири дагы чындыкка дал келбей калды, деди конгрессмен демократ Джон Коньерс. Вашингтон Пост гезити шайлоо өнөктүгүндө Сэшенс кеминде эки жолу Орусиянын Америкадагы элчиси Сергей Кисляк менен жолугушканын жазып чыккан. Конгрессте көрсөтмө берип жатып, Сэшенс ошондой эле Хиллари Клинтондун иштерин федералдык прокурорлор иликтешсин деген өз чечимин коргоду. Мындай сунушту баш прокурорго республикачыл мыйзам чыгаруучулар берген. Ошол эле маалда бул иштерди иликтөө үчүн атайын прокурор дайындоо сунушун Сэшенс четке каккан.
Гүлайым Ашакеванын баяны болду, уктуруубузду улантабыз. Кайрадан Кыргызстанга келсек, 14 октябрда Бишкекте өз өмүрүнө кол салып өлдү делген 5-нчи класстын окуучусуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө жүрө баштады. 28-нчи мектептин окуучусунун өлүмүнүн себептери азырынча белгисиз. Мугалимдер баланы сабакты жакшы окуган, тартиптүү катары сыпатташууда. Эмне болгонуна Эрнист Нурматов иликтегенге аракет кылды.
Өзүн өзү асып алды деп болжолдонуп жаткан окуучунун аты жөнү жана ата энесинин дайын дареги ачыктала элек. Азырынча бир гана маалымат белгилүү. Өспүрүм номур 28-нчи мектепте 5-нчи класста окуган. Милиция суициддин себебин иликтөөдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Адыл Оморов окуя боюнча бул маалыматтарды берди.
14-нчи ноябрь күнү саат 9:00 жакын чамасында Бишкек шаарынын кайымды жаңы коңшунун бир үйдүн жанында темирдин трубасына деген жаш өспүрүм баланын асылган абалда табылгандыгы маалымат келип түшкөн. Ушул баланын өлүкүнүн денеси соттук медициналык экспертизасы менен дайындалып, териштирүү иштери каралып жатат да. Азыркы учурда ДНК эмне себептен кандайча болгон окуясы азырга мааматталат да, каралып жатат.
Алдын ала маалыматтарга караганда, окуучу 2 күн мурда үйүнөн чыгып кетип, аны ата энеси менен милиция органдары издеп жүргөн. Окуя болгон күнү аны кайынды конусунун тургундары көрүп калып, милицияга кабарлаган. Күбөлөрдүн бири Жаныбек Өмүрзаков өспүрүм сумкасынын жибин эле асынып алганын белгиледи.
Мен келе атсам кошуна балам звонить этти. Бир бала окуучу асылып калыптыр газдын трубасына деп. Анан барып карасам асылып уже бир жарым сааттай болгонбу иши кылып бир топ болуп уже кетип калыптыр да, өлүп калыптыр уже. Анан эле мен сразу участковойго звонить эттим. Газ өткөн трубага сумкасынын жибин байлаптыр. Анан бир жапсак шынакай кийинген жакшынакай эле үйдүн баласы окшойт байкуш, анан эмне болгонун билбейм.
Ал эми номер 28-нчи мектептин жетекчилиги жана мугалимдери окуучу тартиптүү жана сабактарды жакшы окуган бала болгонун жана суицидке баруусунун себебин алар да түшүнбөй турушканын айтышты. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары Елена Карсакова буларга токтолду.
Родители постоянно интересовались его.
Окуучунун үй бүлөсү катардагы эле үй бүлөлөрдөй ынтымактуу болгон. Атасы, апасы деле жакшы адамдар. Атасы мектепке келип кетип, баласын өзү көзөмөлдөп турчу. Окуучу өзү деле сабырдуу, токтоо, сабакты мыкты уккан бала болгон. Классында балдар менен мамилеси деле жакшы, абройлуу болчу. Эч кандай стресске түшкөнү же маанайсыз жүргөнү байкалган эмес.
Веселый, общительный, участвовал во всех конкурсах.
Деген менен окуучунун үй бүлөсүндө буга чейин анча-мынча көйгөйлөр болгону жана бул мектепке жакын арада эле которулуп келгени тууралуу да маалыматтар айтылды. Адистердин баамдоолоруна караганда мындай өкүнүчтүү кадамдарга барган балдар чыр чатагы көп үй бүлөлөрдө же ата энеси миграцияга кетип кароосуз калгандар, психикалык кемсинтүүлөргө, зомбулукка кабылгандар арасында көбүрөөк жолугат. Ошондой эле мугалимдердин басмырлоолору да себеп болушу мүмкүн дейт балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова.
Мектепте балдарга карата, өспүрүмгө карата мындай өзүнчө басмырлоору көп болот деп да. Ошолор өзлөрүнүн өспүрүмдөрүнүн арасынан андан тышкары ушул мектептин директорлери, мугалимдери өзгөчө мындай агрессивдүү мамиле кылган фамилиялар көп болот деп да окуяларчы. Андан тышкары балдар жалгыз калып калып атышат. Убагында эгерде жанында ата энеси болбосо балдар дагы ошого барышы мүмкүн.
Мындан бир айча мурдураак Ысык Көл районунун Семеновка айылында 8-нчи класстын окуучусу асынып алган. 11-нчи октябрда болсо Нарындын Атбаш айылында 11 жаштагы окуучу кыз жоолукка асынып каза болгон. İçki İşler Ministerliği yıl başından beri kança öspürüm öz canını kıyganın açıkta eylek. Bıltır baldar arasında 96 suicid kattalgan. 2015 yılı 102, 2014 yılı 106 bala canın kıygan. Ердинс Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Балдардын көйгөйлөрүн балким балдар гана жакшы түшүнөр, же балким жеткинчектер чоңдордун деле көйгөйлөрүн жүрөгүнөн өткөрүп жүргөндүр. Бүгүн Карек фестивалына мына ушул балдар тарткан кинолор келип түштү жана жеңүүчүлөр аныкталды. Анда кандай эмгектер келгенин Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Бул базарда мен бардыгын билем. Мисалы, кайсы жерде эң даамдуу самса сатылат? Бирок чынында мен аларды сатып ала албайм. Жалгыз эле нанды.
Деп таңдан кечке Дордой базарында араба тартып иштеген Айбектин атасы автокырсыктан көз жумган. Апасы ооруканада.
Биз бактылуу эле болгонбуз. Бирок атам үчүн ал азыр ооруканада жатат. Мен аябай корккум. Бул базарда мен бардыгын билем. Кайсы жерде эң шамдак таксисттер? Атам алар менен чогуу иштеген. Биз бактылуу эле болгонбуз. Бирок авария болгон үчүн ал жөнүндө эч качан боло албайт.
Айбек базардын ички турмушун жатка билет. Эң мыкты буюмдар, эң даамдуу самса каякта сатыларын эсине түйүп койгон. Бирок анын тапканы болгону нан сатып алганга гана жетет. Мыкты анимациялык тасма деп табылган бул аман калган бала чыгармасы 2 мүнөткө жетпейт. Аны 17 жаштагы Малика Куштарова тарткан.
Анда эмесе 2-нчи республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалында мыкты режиссер номинациясында Алтынай Талабек кызы Маленькая демократия тасмасы үчүн
Кичинекей демократия тасмасынын режиссёру Алтынай быйыл 13 жашта. Фильмде өзүндөй секелеп кыз өзү үчүн демократия эмне экенин билүүнү чечет. Көпкө чейин ойлонуп жатып, тат туйгуга чөмүлөт да, түшүндө кичинекей демократияга жолугуп, ага жардам берүүгө аракеттенип, миң азапка кабылат. Тасманын соңунда алардын чындык, адилеттүүлүк жана боорукерлик тууралуу таз ойлору жалганды, арамдыкты жана мыкаачылыкты жеңе алабы деген суроо коюлат. Өзүнүн алгачкы тасмасы тууралуу Алтынай Таалайбек кызы буларды кошумчалады.
Ал Кыргызстан демократиясы жөнүндө айтылып берет. Кандай достаткалар бар, кандай недостаткалар бар, ошол жөнүндө айтылат. Максаты ал элдерди айткан, жакшы карагыла биздин демократиябызды, бузбагылаларды, биз ынтымактуу жашайбыз.
Алтынай Кыргызстандын баладай кичинекей демократиясын сыйлагыла, коркутпагыла деген кайрылуусун сыйлыгалуу үчүн сахнага чыкканда да айткан. Өзүнүн ак жолуңдан адашпа тасмасы менен мыкты сценарий номинациясын жеңип алган Жакшылык Бекназаров өзү жана теңтүштары козгогон темаларга сар эсеп салып, буларга токтолду.
Мисалы үчүн Карек фестивалы өтүп жатса, Карек фестивал аркылуу биз окуучулардын көз карашын билип жатабыз, алардын жашоо колун көз карашы кандай, кандай көйгөйлөрү бар мектептерде. Ошентип, бүгүнкү күндө чыныгы мектеп дегенде сөзсүз эле боз жүрөйгөн кичинекей балдар эмес, а рекетчиликтин башталган жери, баягы кылмыштуулуктун башталган жери ошол жакта кетип калат да. Менин чына кармагымда ушундай алынган турмуштук кырдаалдан. Анан башка кинолорду карап отуруп, алардын да максаттарын көрдүк. Мисалы үчүн ботаник, чында эле бүгүнкү күндө жакшы уккан балдардын эле, сен ботаниксиңби, сен ушундай кыйынсыңбы деп басмырланып кетет. Көрөбүз да, мына ушул жактан ботаник киносун көрө алдык. Мальчик, который выжил, бул чын эле Дордойдо жашаган балдардын көбүнчөсүн эле көйгөйү, мен эле ошол Дордой базарынын жанында жашап, ошондой балдар менен достошуп, таанышып, көрө эле жүрөм.
17 жаштагы Жакшылык сөз кылган Салим Ногорбаевдин ботаник тасмасы фестивалдын мыкты тасма номинациясын жеңип алды. Мында өспүрүмдөрдүн жашоосу ар түрдүү болору, ошол эле учурда алардын өзүн алып жүрүүсү, тегерегиндегилерге жасаган мамилеси өзгөрүп кетишине коомдун таасири тиери айтылат. Тактап айтканда, тасмада ботаник деп аталып, мектепте мазактоого туш болгон окуучу. Анын ошондой кырдаалга туруштук берип, жеңип чыгышы баяндалган.
На следующий день я вернулся в школу другим. И хотя там меня, как всегда, ждали сюрпризы, я уже их не замечал.
Мындан сырткары мыкты актер номинациясы ботаник тасмасында ойногон 13 жаштагы Хон Деңизге. Мыкты жасалгалоочу номинациясы пианист тасмасын шөкөттөгөн 16 жаштагы Каныбек Калматовго. Мыкты операторлук наамы адашкандар тасмасын тарткан Улук Кара Али Керимге. Мыкты даректүү тасма сыйлыгы 15 жаштагы Дмитрий Виноградов менен 14 жаштагы Жакшылык Шералиевдин менин сүйүүм тасмасына ыйгарылды. Карек кинофестивалына 7 жаштан баштап 17 жашка чейинки балдар катышса болот. Ал кинематографистер бирикмеси менен чогуу уюштурулуп келет. Бишкекте негизделген кароо сынак быйыл 2-нчи жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 20:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Албетте, чоо жайды сунуштайбыз, биз менен чогу болуңуз, аны кийинки жарым саатта угаласыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барудамын. Муну жыйынтыкта бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.